Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tikom merħba u nisilinkom għal programmi ħor ta' qari. Kif tafu qed naqra r-romanz Em u Sabar ta' Patri Lawrenz Sammut. Fis-silta l-oħra smajna bil-mewt tal-Kontessa Karmela. Żewġa Guido donnu bleħ u beda jgħid li kienu li qatilha. Gaspari ma tkellem xejn dak il-ħin, iżda wara ftit qallu li kien beħsibu jitlaq. Guido żammu u qallu li min issa l quddiem kellhom jibqgħu flimkien. Għalhekk Gaspari Lopez ħata fl-okkażjoni biex iġġelu jimur miegħu. Giovanna ftakret f'Teresita u marret fit-torri kollha mbeżża misħarijiet. Sabet lil Lopez li ma rietx jagħtihela. Mal-lejl sema żewġ żwiemel u rat li kienu Guido u Lopez bit-tifla. Kienu ħarbula, ridu jmorru għal bastiment Nettuno. Iżda Guido ma xtaqx li jieħu lil Teresita magħhom, għalhekk Lopez ħadu ant Elena armla li qablet liżżomm lit-tifla bħala t-tifla tagħha. Sama Teresita kella 10 snin kienet rat lill-missiera tlid darbiet biss, iżda kienet tħoss li tħobbu ħafna, tħobbu b'qawwa kbira. Hija kienet sikwiet tmur fit-tieqa tal-kamra tagħha. Titfa l-ħarsa tagħha lejn il-medda tal-baħar u kienet tfittex. Tfittex qalb dak il-mewġ u kienet timmaġina bastiment ħafif u fuq dak il-bastiment tara lill-missiera. U meta briġlejha ħafijin kienet tmur biex tilab fix-xtajta, f'daqqa waħda kienet tieqaf. Issir serja u waqt li tinxteħet tarkub tiegħha fuq il-blat kienet taqgħet idejha u titlob għalih. It-talba tal-innoċenti kienet titla' l-fuq, tinaqgħet mata oħra fis-sema, fil-ħin li Nettuno, mobbi boġġetti misruqa, kien jiġri jofroq il-mewġ tal-oċean mħamrin bid-demm tal-vittmi. U xtajtietu l-erien jirbum bjaw bil-biki u t-twerżieq ta' rabat il-vittmi. Kienu għaddew 5 snin oħra, u fl-aħħar Gabor flimkien ma' Gaspari mar ħdejn bintu biex jgħaddi xi xahar magħha. Kemm ferħet l-msejkna tfajla meta rat ħdejha lill-missiera. Derilha lis-sema huwa iktar safi, ix-xemx iżjed tiddi, il-wart tal-ġnien tagħha iktar ifoħ, u sikwiet kienet toqgħod ħdejh iżjel bih bimħabba kbira. Kienet lejla sabiħa sajfija, u missiera ħadha passiġġata fuq dajis ċkejkna. Il-kwiekeb donnhom kienu qegħdin jitbissmula. Il-baħar kien kalm, il-mewġ kien bandal ħafif ħafif lid-dajsa, u Teresita kienet tħarrek bil-mod il-mod li mqadef waqt li tħares lejn missiera bid-bissima fuq xuftea. Teresita kienet diġa laħqet il-15-il sena tagħha. Kienet saret sabiħa wisq, u f'dak il-ħin libsa l-abjad b'xuxita lewn id-deb tittajjar għal fuq spalleha, bidejha fuq li mqadef b'żewġ ċajnejn ċelesti wisq espressivi, kienet qisha viżjoni tas-sema. Ippapa għaltlu bil-leħen irqiq tagħha donnu melodija ta' violin. Kennili dak li jekli, għalija donna ħolma. Iva, Teresita tiegħi, issa inti għanja u jiena nabbanduna l-ħajja tal-baħar biex ngħix dejjem ħdejk.
Ho xi pjaċir, ilni tant nixtieq din il-ħaġa.
Tassew?
Aziz papa, u kif tista' tiddubita minn dan?
U minnu fih it-tfajla erħiet l-imqadef, dawr id-diraja madwar mis-sera, u stampat bewsa kbira fuq dak il-wiċċ mkemmex u maħruq bix-xemx. Imma trid tiġi f'pajjiż il-bogħod ħafna minn hawn?
Ix-xejn ma jimporta, basta li noqgħod miegħek.
Dema insiltet minn għajnejn Gabor u ċċarċret għal fuq ħaddejh.
Papa,
is-suktat ta' jgħidlu kollha ħlewwa.
Ejdli ħaġa oħra. Taf xejn minn qegħdli fon idan is-salib u d-domna tal-Madonna? Ħares lejhom, ta' min huma?
Kienet ilha ħafna biex xewqa li tkun taf minn qegħdhom la fonqa u qatt ma kellha l-ħila tistaqsi. Għax indunat li t-tifkir tal-imgħoddi kien inikkit ħafna. Imma f'dak il-mument darilha li hija ħaġa li iżjed naturali li titkellem ma' missiera fuq dan is-sigret. U qatt josserva b'attenzjoni kbira żewġ oġġetti. Ħares lejn l-ittri li kienu mnaqxin fihom u bleħin kemm jinstema' għalilha.
Kienu ta' ommok binti.
Ta' ommi?
Kienet dik l-ewwel darba li semet lil-min semmila l-omma.
Oh, allura kellimni fuqha, għajdli min kienet, għajdli jekk nista' xi nixebbaha.
Xejn ma nista' ngħidlek binti.
U għaliex?
Wiċ Gabor fil-mument sar tant isfar, xeħet għajnejh lejn il-baħar, u wara ftit irrispondiha.
Meta tmur fid-dinja l-oħra, inti ssiba fost il-qaddisin.
Ġimgħtejn wara Gabor reġa' telaq ma' Lopez u ġeddet lill-bintu l-wieda li f'qasir żmien jirritorna biex joħodha miegħu.
Sejjer insiblek dar sabiħa u nħejjija b'kull ħaġa meħtieġa.
Qalilha waqt li għannaqa' miegħu.
Elena tiġi wkoll magħna?
Iva, tiġi magħna kemm il-darba jgħid tkun trid tiġi. U Elena billi bdiet tinduna bli ma' mezz Gabor għamel għanja lill-bintu u billi wkoll kienet taf kemm kien krudil l-Ispanjol, għalhekk kienet iddeċidiet li tibqa' dejjem ma' Teresita kwalunkwe kost biex tieħu ħsiebha u tiddefendiha. Siċċur wara, der raġel xeħta ta' baħri iħabbat il-bib ta' Elena. Elena tawlet mill-gallerija biex tara minħabbat u niżlet tiġri tiftaħ. Hija mill-ewwel indunat li kien xi messaġġier mibgħut minn Gabor? Ir-raġel ħareġ minn ħobbu biljett, tawla u qatt jistenna. Elena ratu bil-aġla. Fih kien hemm miktub:
Elena, mur ma' dan ir-raġel. Huwa jeħdok fuq in-Nettuno li jinsab ħdejn il-Gżejjer Jeres. Ikkalma lil Teresita u għajdilha li jiena stess niġi biex noħodha f'qasir żmien. Gabor.
Għalfejn rieda? Illa li x'qalilha biex titlaq weħida? Illa li hex hekk ta' malajr? Wara li qadet taħsibha ftit, Elena qalet kollox lil Teresita. Afdata f'idejn waħda xwieħa għaddejja u telqet. It-tfajla bkita ħafna għax qatt ma kienet infirdet minna lanqas għal moment wieħed. Iżda billi kienet taf li dak il-kmand kien ġej minn mis-sera, għalhekk stabret. Wara ftit ġranet Teresita waqt li kienet f'xatt il-baħar ħosbena, taħseb f'missiera u f'Elena, f'daqqa waħda til-maħdieħ il-bastiment li nixtajta. Kien in-Nettuno. Limħet ukoll il-missiera, u ftit momenti wara, missier u bint kienu qegħdin jitanqu fl-imkien. Gabor il-liċenzja li xwejħa għaddejja wara li ta' kemm xa sewwa ta' flus, sar li żjed oġġetti meħtieġa, u fost ferħ kbir ta' bintu telqu fl-imkien. Fuq in-Nettuno, Teresita reġgħet tanqet ma' Elena, imma din kienet eksfajra u mdejqa li donna kienet ċieħet 10 snin iktar milli kellha. Huma ferħu b'xulxin u għamlu patt li qatt aktar ma jinferdu minn xulxin. Kienet ilha diġà kważi tliet xhur Teresita fuq in-Nettuno, wiċċa kien jidher ferħan Ija għattu għat ma s-soponiet għalfejn kien iservi dak il-bastiment u kemm dmija xerret. Min għaljali missira kien kaptan u proprietarju ta' bastiment merkantili u xejn aktar. Lejla waħda, fil-waqt li kienet qiegħda fil-gabina tagħha taqra ktieb, u għelina ftit bot minna, titaħxaq biha u tħejt libsa. Minnu fih jinfetaħ il-bib tal-gabina u jidher tfajjel ħelu ta' madwar l-11 jew it-12-il sena jibki u jolfoq kemm jiflaħ. Waqt li bidu xellugija, iżhom qalbu li trid tinqasam bid-dulur. Ħwejġu kienu għonja, tal-bellus vjola b'gallun tad-deb imma mqattajn u xuxtu qisha deb kollha mħabbla. Tirreżita għal dik id-dera qamet tiġri. Neħħiet il-ktieb minn idea, marret lejh u bimħabba kbira għanqitu u bdiet iżżiegħ bih.
Imin int x'ismek ruħi?
Qaltlu ġbejba bleħen l-aktar ħelu.
Jien jisimni Gian Maria Serevo, Spanjol bin Pedro Serevo. I tibtix Gian Maria, jina nibda nħobbok bħal oħtok, nagħmel kulma nissa biex inti tkun kuntent.
Qaltlu Teresita billi ħasbet li dak it-tfajjel jinsab hemm minħabba xi disgrazzja li laqtitu.
Niżik ħajr mill-modrija li qiegħda turi lejja, twajba ġbejba. Alla jkun jafulek.
Għalila tfajjel li wera li ftit jaf bil-Franċiż.
Ho, li kien alla li lek u koll jamlek feliċi?
Gian Maria ċaqlaq rasu.
Il-leħna għalija spiċċat għal dejjem.
Tista tal-in astajd li minn ġibek għawn u għalfejn ġibek għawn?
Ġibni għawn Gaspare Lopez, seraqni minn dar missieri li bħalissa minn jaf kemm mhum nikket għalija.
E Gaspare? Tinniet it-tfajla. Serqek minn dar missierek?
Ha, minn għajr dubju dan żgur għamlu b'vendetta tal-missierek, imma qatt ma qallek missierek li għandu xi jgħidu. Le, qatt. Imma inti għadek ma tafx kif seraqni, ismaqni mela.
Għajdli, għajdli Gian Maria. Qaltlu Teresita waqt li bisitu fuq moħħu.
Jiena twelit f'Tortosa, ommi mietet meta jien kelli sena u disa xhur. U trabbejt fil-ozza tan-nannit tan-naħa Tommi. Ommi kien jisima Geltrude Los Ceselies u missieri bħal ma qedlek Pedro Serevo. Huwa kien iħobb ħafna l-pittura u billi kien ta' karattru melankoniku għalhekk qatt ma kien joħroġ mid-dar imma jiena kont ħini. Ħini bil-virtù u l-paċi li kienet issaltan fid-dar tagħna. Wasalt għalhekk sa 12-il sena bla ma nafx jiġifieri d-batija u niket. Lejla waħda kont qiegħed nippassiġġa ma' missieri fi ġnien pubbliku u forsi huwa lanqas induna b'raġel fuq iż-żiemel b'rixa bajda fil-kappell. Għadda darbtejn minn ħdejna jħares lejna b'attenzjoni kbira. Tlittiem wara, ma' nżul ix-xemx, ħrixt ma' nannu u morna ħdejn kappella mġarfa fejn is-soltu konna nieqfu noqogħdu bil-qiegħda ħdej kolonna biex neħdu ftit arja u nitaxqu b'dak il-post silenzjuż. Hemmhekk in-nannu kien joqgħod jallimni ħafna affarijiet żbieħ. Dakinhar, missieri, meta jien kont ħareġ man-nannu qatt jitgħaxħaq ħares lejja, imbagħad qal li Gian Maria, dalwaqt issir li raġel? Oh, min qatt kien jimmaġina li dik kellha tkun l-aħħar darba li jiena kelli nisma' leħnu? Min qatt kien jaħseb li ma kellix nara ħiżjed? Oh, missieri, għaziz, missieri.
U li msejken infex jibki kem jiflaħ.
Bizzejje Gian Maria, dak l-imbat ġara nistan immaġinaħ. Lopez ġi fuq koma l-arrida li l-ekser eku ġibek malajrawn fuq in-Nettuno. Iva, u malli tellani fuq dan il-bastiment, dak il-raġel li saraqni b'daħ akrudila għalli issa fl-aħħar ivvendikajt ruħi minn missierek.
Teresita għal dawn il-kelmiet sfaret u bdiqa kbira rabtet idea. Kif qatt missiera seta jilqa' fuq il-bastiment tiegħu lil dak l-innoċenti, vittma tal-mibeda ta' Gaspare? Kif qatt missiera kellu l-ħila jingħaqad ma' bniedem hekk ħażin bħal ma kien Lopez?
Gian Maria, qaltlu wara ftit, jiena issa mmur ħdejn missieri, nintefar kubtejja quddiemu. Huwa jeħilsek minn taħt idejn dak l-Ispanjol u jerġa' jieħdok anti l-familja tiegħek.
Tittamax li dan se jirseħ. Jiena tant bkejtu tant tlabtu. Missierek qalli li ma jista' jagħmel xejn għalija. U taf għaliex? Il għaliex kollox jiddependi minn Gaspari Lopez. Huwa jikkmanda u jmexxi kollox.
Imma jistax ikun?
Qalet iġbejba.
Missier għandu qalbu tajba.
Li missierek u wisiet ħaninu qalbu tajba minn Gaspari, dan nemnu jien ukoll, għax malli rani qiegħed tant nibki u qalli, issa nibgħatek ħdejn binti biex issabbrek u tieħu ħsiebek. Imma ħalli ngħidlek ħaġa li ħadd ma jafa.
Qalilha fuq dinejaw bil-mod biex żgur ħadd ma jisimgħu.
Jien għandi tama oħra, l-aħħar tama li fadalli u li ttaffil in-niket ta' qalbi. Imma dan hu sigret ħafna. Lilek u koll l-lelena biss nafdaħ. Twedni li ma tajt l-ħadd u qatt qalilha b'serjetà kbira.
Eġġa Marija, inwedek iva. Imbagħad inti ġandu ngħid illi l-akbar xewqa tiegħi hija li inti mill-ġdid tara lil missierek ħalli tkun ħini.
Nemmen. Mela jismani, l-iktar għaddej fidil ta' missieri ġi warajja fuq in-Nettuno u ftit ilu daħalhom bħala għaddej ta' missierek u ta' Lopez.
Teresita minn fomma ħarġet il-ħajta kbira daqskemm staġbet.
Iskot, iskot, tista' taħseb kemm staġibt meta qabel ma dħalt fil-kabina tiegħek rajtu għaddej fuq il-bastiment. Resaq lejja u qalli bil-mod, Ġan Marija, mitlufa kull tama li nsalfak, rrid nimxi wrajk. Missierek jaf li ninsab miegħek. Lil Gabor u lil Gaspare passpartilhom ħrafa. Laqgħuni fuq il-bastiment bħala għaddej. Għamilta ta' berruħ imutu biex ma ninqabadx u nittama li qed neħilsek minn hawn.
Dak il-mutu mela li xi erba' siegħa tilu tilla fuq il-bastiment?
Iva Teresita, dak u t-tama waħdanija li minna nistenna l-ħalsin?
Qalilha tfajjel fil-waqt li poġġa rasu fuq spallita. U reġa' beda jibki. Ftit mumenti wara, bint Gabor limħet raġel isu ġgant b'wiċċu maħruq biex hemmx, bajnejh gbar suwed bil-wieqfa fil-pruwa tal-bastiment qiegħed taħares lejn il-medda tal-baħar bħal ħosben li kif ra baxxa rasu lejha b'sinjal ta' qima. Imbagħad daħlet fil-kabina ta' missiera. Billi kienet għadha ferm kommossa mir-rakkont tal-infeliċi priġunier, għalhekk fost il-biki uriet lill-missiera bid-dwejjaq kbar ta' Ġan Marija. Imma huwa der li ma ħax għal dak ir-rakkont. Huwa qatt sieket għalkemm kellu fuqu aġitazzjoni kbira. U meta Teresita talbitu biex jerġa' jieħu lit-tfajjel għand missieru u talbitu f'ġieħ l-iktar ħaġa għażiża li kellu fuq l-art, iskot. Qalilha, jien f'din l-affari misħuta ma nista' nagħmel xejn ta' ġid, din tiddependi minn Lopez. Dak il-ħin daħal Gaspari, u ġbejba tilatilha fawra f'wiċċha, u bħarsa tremenda qaltlu:
Mela minnek tiddependi lena ta' tfajjel innoċenti? Għajdli issa stess li ma tħallihx iżjed isofri u li ta' tiħilħel sen.
U nxteħ titarkub tiegħek quddiem dak il-bniedem li dejjem ħassed biża minnu. Teresita, u minn hemm titlobniex ħaġa li jiena għalkemm jiddispjaċini żgur li ma nagħtihilekx?
Inti krudil!
Qaltlu waqt li qamet mingħajr tiegħek.
Inti krudil! Inti trid toqtlu bid-dispjaċir!
Teresita, qiegħed tpinġini wisq ħażin minijiex le bħalma inti qiegħda taħseb. Bin Pedro Serevo jiġi miegħek fl-Afrika u hemmhekk kiex magħna f'dar sabiħa u li fija ma jkun jonqsu xejn.
Iskot, iskot! Mhux ta' xejn li jiena dejjem kont nibża minnek u mill-ħarsa krudila li għandek? Le jien ma nemnekx. Ix-xorti mela ta' Ġan Marija.
Hija deċiża.
Gabor beda jħares issa lejn bintu u issa lejn l-Ispanjol. U minn għajnejh beda jitfa lejh xrar tan-nar. Biżejjed, bniedem bla qalb, il-ħżunija tiegħek tkixkixni. Li kieku l-ħelsien ta' Ġan Marija kien jiddependi minn missieri, kieku diġà qallu iva. Imma inti, int mostru orribli. Itħaq, itħaq iva bit-tfajla debboli bħalma jiena jien. Imma l-ġustizzja tal-Alla hija tremenda. Aħseb f'dan il-qiegħda ngħidlek u indem.
Leħen iġbejba kien fgħad bil-qilla u bil-biki. Fuqha kellha roda kbira. Quddiem dik it-tfajla wisq ma jistuża fil-qilla ġusta tagħha, li bidejja merfuqa donna kienet edha turriħ xi kastik li wasal biex jaqa' fuqu, Gasparet kexkex u fl-istess ħin imtelab illa kbira. Resaq paslejaw, "Ex taħseb int?" Għalilha brabja, "Li jiena biss huwa mostru krudil? Il-kursar Gabor huwa daqsi mostru krudil?" Gabor xeħetajiet qawwija u malajr ġera lejn bintu.
"Kur sar?"
Qalet bil-mod terreżita u waqgħet mitlufa mis-sensi f'dirajn mis-sera. Wara ħafna ġranet in-Nettuno daħal fil-port ta' Tripli u l-familja ta' Gabor flimkien ma' Ġan Marija marru joqogħdu f'dar sabiħa kbira u mdawra b'ġnien sabiħ u kollu siġar wart. Imma Ġan Marija billi matul il-vjaġġ bata wesq sew bil-baħar kemm bid-duluri, għalhekk kien għolob ħafna. Ta' kull jum saħħtu kienet sejra mill-lar u dejjem jonqos. Il-martirju terribbli li kellu f'qalbu kien qiegħed jifnih bil-mod il-mod. Malli meddew riġlihom fl-art, il-mutu ġie masses breqqa kbira. Ebda ħaġa ma kien jagħmel mingħajr ma jsib madwaru lil xi ħadd jassislu. Kull pass li kien jagħmel kien isib lil min isulu. Ġan Marija għalhekk kien qata' qalbu li jerġa' jara lill-missieru u ma kienx jittama u jixtieq ħaġa oħra ħlief il-ħelsien minn dan il-witt tad-dmuħ u li jtir mill-iktar fess lejn il-vera patrija. L-imsejken Abdu d-Dener iq, li bil-mot il-mot beda jifniħ u kien qed joqorbu lejn il-qabar. Terreżita u Elena kienu jinsabu wisq niktin għalih u l-mutu kien jinsab mitluf bil-għali u mhux ta' xejn għax għal dak it-tfajjel huwa kien għamel sagrifiċċji li żjed kbar. Huwa biex jeħles lill-bin Pedro Serevo minn taħt idejn Gaspare kien il-ħobs tal-sera biex ngħidlek. Kulħadd kien jinsultah u jiddaħaq bih mingħajr ma jagħti ħiel li huwa qed jifhem jew jisma'. Imma meta ra mitlufa kull tama u tfajjel qorob għall-mewt, kien se jgħir imur jiġri quddiem Lopez u fost il-biki jirih b'kollox u jitolbu li lilu wkoll jeteħ il-mewt. Imma Elena żammitu. Hija qaltlu li Ġan Marija minn fuq is-sodda tad-duluri tiegħu jitolbu biex ma jittralix lilu nnifsu, imma li jibqa' juri li jutrux u mutu sal-aħħar biex iwassal lill-missieru l-aħħar tislima tiegħu u jgħidlu li Alla taħ il-grazzja tas-sabar bil-faraġġ ta' paċi li żjed kbira. Il-qaddej obda, rażżan il-korla tiegħu u stabar. Lejn dawk li kienu jgħassu fuqu huwa wera indifferenza tal-għaġeb, kien donnu jidher insensibbli f'kollox u għal kulħadd. Tawh l-inkarigu li jiknes il-kmamar u wara li kien jispiċċa mill-faċendi kien jinxteħet għall-qija tal-art fil-ġnien taħt it-tieqa tal-kamra ta' Ġan Marija u hemm joqgħod is-sigħat sħaħ bla ma jitħarrek bidejh marbuta fuq sidru. Ġurnata waħda ħareġ mill-kamra ta' Gabor b'wiċċu sfajjer daqs il-lumi bejnejhim berqin. Bidu l-lemenija beda jorok fuq qalbu u kellu nifsu maqtuħ. Wara li tela taraġ żgħir tal-injam ġibed bib baxx u daħal f'kamra dejqa fej ma kienx jidher ħlief mitraħ biss mifrux mal-art. Hemmhekk l-imsejken wara li msħaħ ta' xogħol u sagrifiċċji kien jinġabar fih innifsu joqgħod jaħseb u jitlob l-Alla l-forzi biex iżomm ruħu kalm f'dawk in-niket tant kbar li fihom kien jinsab. Dakinhar malli daħal fil-kmajra tiegħu inxteħet arkub tejħ fl-art. Wiċċu malajr ixxarrab bid-dmuħ li beda ħireġ minn għajnejh. Olla jdejh lejn is-sema u bil-mod kemm jinstema beda jgħid: "Hija mulejja, x'misterju trement. O Alla tiegħi, ejni jent, nebbaħni jent x'għandi nagħmel. Imma din hija żgur ħolma tiegħi. Le, le, ix-xeb huwa tiegħu, l-istess tal-ikwali." Imbagħad il-kitba turi kollox ċar. U waraq kiesa ħassu jxarrablu ġbinu. Il-komozzjoni tiegħu kienet kbira. Il-misteru li kixef kien tassew trement. Kellu għalhekk xewqa kbira li jafdaħ lil xi persuna, imma ma ħaritx minn kamartu ħlief meta kien dala mal-kollox u kulħadd kien raqgħet. Allura ħareġ jiġri u mar lejn il-kamra ta' Ġan Marija li kien jinsab madur u batut wisq. Kif wasal ħdejn il-bib tal-kamra tat-tifel waqaf, għad ftit jissemma. Fil-kamra kien jinstamaw il-passi ta' Elena u kultant kulb ta' sola jew tqaħqiha. Aqqat il-ponnijiet b'mossa ta' teddida, imbagħad ħeba wiċċu bejn il-pali ta' jdejh u ntefa' bil-qiegħda wara l-bieb. Kultant beda jisma' l-leħen deboli ta' Ġan Marija. Dak il-leħen li b'tant ħlewwa drabi oħra semgħu fil-palazz ta' Pedro Sirevo. U waqt li kien iħoss qalbu tinafas, kien ukoll iġebbet widnejh biex forsi jifhem xi kelma. Imbagħad kien ibaxxi wiċċu fuq sidru b'għada ta' sabar u ta' dulur.
U llum nieqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Charles Piteri nixtieqilkom il-koll is-saħħa.